A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny gjest for å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. I dag har vi vært så heldige å få besøk av Ida Jahr. Velkommen!
Tusen takk!
Du førsteamanuensis I engelsk litteratur ved Høgskolen I Innlandet, og du har til og med doktorgrad I amerikanske kulturstudier, noe som kommer godt med til dagens tema som Rosa Parks og borgerrettighetsbevegelsen I USA.
Ja.
Da må vi jo, vi kan jo kjapt nevne at det var jo en borgerkrig der, som sørstatene tapte I 1865, og da begynte rekonstruksjonen.
Ja, det kanskje verdt å nevne I det minste at borgerkrigen I stor grad handlet om slaveriet, og at da sørstatene tapte, så var en stor del av rekonstruksjonen av det å bringe dem tilbake inn I de forente stater, var at de var nødt til å gi opp slaveriet.
Uffa meg.
Ja. Så da ble de federale myndighetene, de endret grunnloven med grunnlovstillegg 13, 14 og 15. 13 som avskaffet slaveriet, 14 som ga svarte mennesker borgerskap I USA, som de ikke hadde hatt, og 15 som ga dem rett til å stemme. I tillegg så skapte de federale myndighetene en del andre lover som skulle gjøre det lettere å være svart I sørstatene etter borgerkrigen.
Gikk denne rekonstruksjonen bra?
Rekonstruksjonen var jo en videreføring av en militær okkupasjon av sørstatene. Det viste seg jo ikke være så veldig enkelt å sitte I Washington D.C. og bestemme hvordan store landområder skulle organisere, store stater, store landområder skulle organisere samfunnene sine. Du fikk en oppblomstring av den første versjonen av Ku Klux Klan. Du fikk en voldelig motreaksjon fra hvite sørstatsbefolkningen, og rekonstruksjonen som konseptet, altså kollapset I 1877. Det var jo allerede mange lokalsamfunn som hadde laget lover, lokale lover, såkalte black codes, for hvordan svarte mennesker kunne oppføre seg, hvor de kunne være, hva slags jobber de kunne ta, hvorvidt de kunne stemme I lokalvalg, etc. Og med kollapset av rekonstruksjonen, så ble disse lovene ofte da hevet opp på statsnivå, så, og da fikk du det som de kaller Jim Crow laws, altså spesiallover I sørstatene for hvordan du kunne oppføre deg basert på hvilken hudfarge du hadde.
Og så det noe som skjer I 1896.
Ja, det var jo ikke alle som var enige I at det skulle være sånn at det skulle være lover for hvordan man skulle kunne oppføre seg og hvor man kunne være basert på hvilken hudfarge man hadde. Så I Louisiana på 1890-tallet så hadde de en lov som sa at du måtte sitte I en spesifikk jernbanevogn hvis du var svart. Det prøvde en gjeng med folk å få høyesterett til å si at var imot grunnloven ved at Homer Plessy, som jo faktisk var 7/8 hvit og så helt hvit ut og var på mange måter valgt ut til å prøve dette nettopp derfor, han satte seg I en såkalt hvit jernbanevogn. Men det var jo folk der som visste hvem han var.
Oh, ja.
Så han ble arrestert.
Men 7/8 hvit?
Ja. Da, men han var fremdeles under Louisiana lov ansett som svart. Og det den type lover som vi kaller one drop rule, ikke sant? At en dråpe svart blod gjør deg svart. Så Homer Plessy ble arrestert for brudd på raseloven I Louisiana, og den gikk helt til høyesterett, men og høyesterett sa I 1896 I Plessy versus Ferguson at det var lov til å ha såkalte separate men likeverdige tilbud, separate but equal, og dette åpnet på mange måter døren for fullstendig for segregeringslovgivning I sørstatene. Disse Jim Crow-lovene, de gikk jo på både hvor du kunne være, hvilken skole du kunne gå på, men også og hvilke drikkefontener du kunne drikke av, hvilke toaletter du kunne bruke, men også hvorvidt du kunne stemme. Og mange av dem I og med at det jo faktisk ikke var lov til, I henhold til 15. grunnlovstillegg, så var det jo ikke lov til å si at svarte mennesker ikke fikk stemme. Men man Nei. Kunne lage lover som gjorde det vanskelig. ved at du for eksempel bare kunne få lov til å stemme hvis bestefaren din hadde lov til å stemme. Ved at du måtte kunne skrive for å kunne stemme, ved at du måtte svare på en massevis av vanskelige spørsmål for å kunne stemme, ved at du måtte betale stemmeskatt, og den stemmeskatten, det måtte tilbakebetales for alle årene du ville ha hatt lov til å stemme. Sånn at hvis du da registrerer deg for å stemme når du 21, så betaler du skatten for det året. Hvis du da som svart I sørstatene registrerer deg for å stemme når du 55, så må du betale skatt for alle årene tilbake til du 21. Og det var det jo veldig mange som ikke hadde råd til.
Men måtte også de hvite betale denne skatten?
Det vil jeg tro. Men de registrerte seg jo for å stemme da de var, når de var yngre.
Ikke sant? Men bare det, det helt absurd, men bare den loven at du kun kunne stemme hvis din bestefar kunne stemme.
Ja.
Da kan du ikke stemme.
Nei.
Effektivt. Det helt utrolig. Det høres jo ikke ut som dette var et veldig hyggelig sted å være hvis du ikke var hvit.
Nej. Det var en stor migration av svarta amerikanere fra sørstatene til nordstatene på begynnelsen av 1900-tallet. Det var delvis økonomisk og delvis på grunn av mangel på rettigheter og hvit vold, ikke minst. Så du hadde en stor andel svarte som flyttet til nordstatene. Og dette skapte jo spenninger.
Ja, det akkurat det. Hvordan reagerte nordstatene på dette her?
Nei, mange I nordstatene var nok kanskje ikke så veldig fornøyd med det de heller.
Vi vil gjerne hjelpe dem, men de kan helst være der de
Så, ja, hjelpe dem der de det ikke det man sier?
Jo, det det.
Jo. På begynnelsen av 1900-tallet så hadde du ganske mye voldelige opptøyer fra hvites side, også I nordstatene. Og et av disse, så det som så eufemistisk omtales som race riots, som da på mange måter mobbangrep fra hvite på svarte bydeler. En veldig kjent en I Springfield I Illinois, som jo en nordstat, I 1909, som førte til opprettelsen av det vi I dag kaller NAACP, som står for The National Association for the Advancement of Colored People. Ofte så bruker man bare forkortelsen I dag. Så, og det var en direkte reaksjon på Springfield-massakren, kan du kalle det. Det var en del som døde. De jobbet for å endre lover I stor grad. De var en organisasjon som jobbet på et juridisk nivå. Dette var jo en organisasjon som var startet av intellektuelle I nordstatene. Noen kjenner kanskje til sosiologen W.E.B. Du Bois eller journalisten Ida B. Wells som begge svarte men som var intellektuelle og universitetsutdannede så dette var jo på mange måter en middelklasse overklasse organisasjon I alle fall I begynnelsen
Opptøyer høres jo helt tult ut å kalle det det høres jo mer ut som Ku Klux Klan aktivitet
Ja, Ku Klux Klan som jo hadde ligget brakk en liten stund, de fikk en oppsving sånn rundt 1920-tallet.
Rett etter Første verdenskrig altså?
Rett etter Første verdenskrig, fordi at amerikanske soldater, amerikanske svarte soldater som kom tilbake fra Europa, forventet å bli behandlet som mennesker. Og det var det ikke alle som var like fornøyd med. Så du hadde en... I 1919 det som heter The Red Summer I USA, med mye Ku Klux Klan-vold, mye såkalte race riots, mye voldelig aktivitet fra mennesker som... Altså white supremacists.
Vi kan jo introdusere dagens hovedperson som vokste opp I dette her, Rosa Parks.
Ja.
Som var medlem av, hun blir medlem av NAACP I 1943 og var deres sekretær I Montgomery-avdelingen. Montgomery da en by hvor mye kommer til å skje fremover.
Ja.
Kan du fortelle litt om henne?
Ja, Rosa Parks ble født I 1913. Hun vokste opp I denne relativt volatile situasjonen. Hun vokste opp da delvis sammen med sin bestefar. Han var slave og var resultat av en slavevoldtekt. Altså han hadde en hvit far og en svart mor. Så Rosa Parks var, hva skal man si, jeg prøver å si at dette ikke så veldig lenge siden, ikke sant? For hennes bestefar var slave, hun min besteforeldregenerasjon, hun født bare noen få år før min egen farmor, som I live I dag. Historien ikke så lenge siden. Rosa Parks en dame som vi på mange måter, som har blitt ikonisk og som vi mener at vi vet hvem hun ble ansett som borgerrettighetsbevegelsens mor hun var den første kvinnen og den andre afroamerikaneren som ble gitt en statsbegravelse I Capitol I Washington D.C. Hun nektet altså å reise seg på bussen I 1. desember 1955 I Montgomery, Alabama, og utløste dermed den over et år lange bussboykotten som ga Martin Luther King sin start som borgerrettighetsleder. Dermed så har hun også liksom blitt sett på som jordmor for Martin Luther Kings karriere, og det var hun. Men hun har også blitt sett på som et symbol på vanlige svarte amerikanere I sørstatene som bare hadde fått nok. Blant annet fordi at det var sånn hun ble fremstilt av King.
Så hun var mer enn bare det bildet vi har fått fra media og ja, kanskje til og med historieboken?
Ja, det en del myter som har oppstått rundt Rosa Parks. Og for eksempel at hun bare var liksom en vanlig syerske som var sliten I føttene, så hun orket ikke å reise seg. Det sirkulerer et spesifikt sett med bilder av henne. Du ser liksom de samme bildene om igjen, som alle viser henne som liksom pent kledd, håret opp, respektabel og dydig, nesten som liksom en eldre dame. Jeg må innrømme at selv så har jeg sett for meg Rosa Parks som en gammel dame. Hun da hun nektet å reise seg på bussen, da alle disse bildene ble tatt, så var hun 3 år yngre enn det jeg nå.
Og du ikke en godt voksen dame, det må vi understryke her.
Jeg 45.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men hun var altså 42. Men det som hva skal man si, grunnen til at hun da ble plassert I foreldregenerasjonen, nesten besteforeldregenerasjonen, jo at Martin Luther King var 26.
Oi! Oi, ok, men da ser jeg, det blir jo en sånn, ja.
Ja. Så, for å komme tilbake til hva som faktisk skjedde, så Rosa Parks var en borgerrettighetsforkjemper som var aktiv I en AACP en lang stund før hun nektet å reise seg på bussen. Da hun nektet å reise seg på bussen, så ble hun jo arrestert. Og dette ga en mulighet for en del organisasjoner som allerede fantes I Montgomery og som gjerne ville ha en mulighet til å kunne bruke hennes sak til å vise fram hvor urettferdig dette var. Da den dagen hun skulle I retten, så var det en del, blant annet Women's Political Council I Montgomery, Alabama, og det som senere ble hetende Montgomery Improvement Organization, Montgomery Improvement Association, som var som ble ledet av Martin Luther King. De organiserte det som skulle være en endags boykott den dagen Rosa Parks var I retten. Og så ble hun dømt, og NAACP bestemte seg for å anke saken, og MIA, altså Montgomery Improvement Association og Women Political Council, bestemte seg for å fortsette boykotten. Og denne boykotten, den foregikk da I et helt år, og førte til at både Martin Luther King og Rosa Parks ble arrestert sammen med 80 andre basert på en obskur lov som gjorde boykotter ulovlig. og dette igjen ga nasjonal oppmerksomhet til saken, fordi at mange, kanskje spesielt I nordstatene, reagerte sånn som du gjorde. og det ga Martin Luther King en plattform til å si, til å vise fram hvor urettferdig disse lovene var.
Dette var I 1955.
Dette var I 1955 og inn I 1956, og I juni 1956 så sa en regional rett at adskilte zoner I busser, og at svarte måtte reise seg for hvite, et cetera, var ulovlig, at man måtte integrere bussene. Og høyesterett sa seg enig I dette I november I 56. Så Martin Luther King og Montgomery Improvement Association, de opp. Hevet da boykotten I januar 57, så hvis jeg husker riktig.
Og da hadde de gått rundt og carpoolet I et år?
Ja, da hadde alle svarte I Montgomery hadde latt være å ta bussen I et år. Så de skaffet biler fra de som hadde biler og I carpoolet. Vi har ikke et godt norsk ord for carpooling. Eller gikk, rett og slett.
Dette var økonomisk kjedelig for busselskapet. For, så vidt, det var flere afroamerikanere enn hvite som tok buss og så.
Ja, det var det. Så det var høyst økonomisk kjedelig for busselskapet. men jeg tror, altså, så både NAACP sin lovstrategi og denne boykotten var nok nødvendig for å få opphevet disse lovene om adskilte zoner. Og...
Men hvordan reagerte de hvite I Montgomery på boykotten der?
I forbindelse med disse borgerrettighetskampene så startet hvite I Montgomery såkalt White Citizens Council, som mente å ha mandat for å kjempe for hvite rettigheter. Og det jo folk hvite I Montgomery som har fortalt at du kunne ikke være medlem av White Citizens Council.
Oi.
De mente at dette var en rettighetskamp, og at det dermed måtte være lov å kjempe på begge sider av den rettighetskampen. Og de hadde jo ganske mye bedre gjennomslag både I pressen og hos borgermesteren I Montgomery enn hva Montgomery Improvement Association hadde.
Det vil jeg tro. Men de var da ikke en voldelig organisasjon, det var mer juridisk?
Ja, eller en lobbyorganisasjon.
Ja. Mm. Det var ikke Ku Klux Klan på en måte?
Nei. Nei, men de fantes de også. Både Martin Luther Kings hus og huset til Rosa Parks venn E.D. Nixon ble jo bombet I løpet av boykottperioden. Så det var mye vold og mye stress. Rosa Parks mann fikk nervøst sambrudd.
Det forstår jeg godt.
Ja, Rosa Parks selv fikk blødende magsår. Så det hadde sin... Det viktig å få frem at det ikke var over da Rosa Parks nektet å reise seg på bussen.
Men hvordan gikk det med Rosa Parks etter rettssaken og boykotten?
Boykotten hadde personlige konsekvenser for både Rosa Parks og mannen. De De mistet begge jobben og slet økonomisk. Til slutt så måtte de flytte til Detroit I Dungstratene. Hovedsakelig på grunn av en kombinasjon av økonomiske problemer og helseproblemer og regelrette dødstrusler, stort sett hver dag, så flyttet Rosa Parks med sin mann og sin mor til Detroit, hvor broren hennes bodde. Og så slet hun lenge med å få jobb også der. Så de bodde I en bitteliten leilighet I ghettoen I Detroit fra slutten av 50-tallet og utover.
For boykotten, den skapte jo nasjonal oppmerksomhet, og det må jo ha ført til noe positivt.
Ja, det har ført til noe positivt. Det førte til Civil Rights Act I 1957 og I 1960, som ble underskrevet av Eisenhower. Civil Rights Act I 1964 og Voting Rights Act I 1965, som ble underskrevet av Johnson etter at JFK døde. Og disse har jo vært viktige for å nettopp opprettholde muligheten for svarte amerikanere til å stemme hovedsakelig. Det de lovene som vi anser som at stoppet den lovmessige segregeringen I sørstaten I USA.
Mm.
Og så kan man spørre seg hvor mye hjalp det faktisk? Og sannheten at ja, det hjalp veldig, ikke sant? Det var, altså, det en fordel å kunne stemme.
Det jo fort det.
Ja. Men det betød ikke at det hjalp noe så veldig på svarte amerikaneres økonomiske situasjon, og dette var jo noe av det som førte til den, hva skal man si, fase 2 av borgerrettighetskampen I USA med de mer radikale gruppene, som også Rosa Parks var en del av, på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.
Med Malcolm X og Black Panthers ja. Og sånn.
Rosa Parks omtalte Malcolm X som sin største helt, som mange kanskje synes litt overraskende.
Var ikke bare en gammel, snill dame?
Nei, hun var ikke det. Jeg snakket I sted om disse bildene av henne, og litt av grunnen til at jeg litt opptatt av det at minnekultur veldig billedlig, og vi har en tendens til, altså særlig sånne som store mytiske figurer, så har vi en tendens til å se de samme bildene om igjen og om igjen og om igjen. Men det finnes noen andre bilder av Rosa Parks som jeg liker veldig godt. Det særlig ett av henne I 70-tallet, sånn spraglet, innmari fint spraglete 70-tallskjole, og så briller med store rammer og grått hår I hestehale, hvor hun står og holder opp og ser på en plakat av en bok som heter Malcolm X, Any Means Necessary, tror jeg den het. Og så det en annen fra 80-tallet av Rosa Parks I strikkelue og solbriller og boblekåpe med, på en anti-apartheid demonstrasjon med en sånn svær plakat hvor det står freedom yes, apartheid no hun var en aktiv forkjemper for svartes rettigheter helt til hun døde og på en langt mer aktiv måte enn hvordan hun har blitt fremstilt
Hvordan hadde hun sett på situasjonen som I dag? Hvordan hadde hun reagert på de nye lover.
Rosa Parks hadde vært veldig sinna. Voting Rights Act I 1965 gjorde jo en del ting som gjorde det mulig for svarte å stemme I sørstatene. Og en av de tingene som Voting Rights Act innførte var at en del områder I sørstatene har vært nødt til å få sine stemmelover godkjent på forhånd av federale myndigheter for å sørge for at de ikke innfører lover som ment å sørge for at svarte ikke får stemme. Dette ble på mange måter opphevet I 2013 høyesterettsavgjørelsen Shelby County versus Holder. Da høyesterett sa at det var urettferdig at sørstatene måtte få sine lover godkjent på forhånd, mens nordstatene ikke trengte å gjøre det.
Mm.
Og de av høyesterettsdommerne som stemte for dette, de sa at ja, men dette jo så lenge siden. Mens de som var imot sa, ja, men det en grunn til at det ikke sånn lenger.
Så ser man jo nå.
Og så ser man nå at Shelby County versus Holder I 2013 har hatt store innvirkninger på amerikanske stemmelover. Nå det veldig mange stater og områder som har startet med såkalt voter purging. Det vil si at de, hvis de kan for eksempel finne på å sende deg et brev og si at du må svare på dette brevet innen 10 dager, eller så får du ikke stemme. Og når du da ikke gjør det, så blir du strøket fra, fra registreringen.
Det høres veldig ut som det du nevnte I sted med, at, med skatt og sånt ja, å stemme.
En annen ting de gjør å innføre relativt strenge regler for hva slags legitimasjon du kan bruke når du stemmer. At det må være billedlegitimasjon, etc. Det jo langt flere svarte enn hvite, og langt flere minoriteter I det hele tatt, fattige minoriteter, som ikke har muligheten til å skaffe seg legitimasjon med bildet. For det koster penger. Det mange stemmelokaler som har blitt stengt etter hvert. Jo færre stemmelokaler, jo enklere det å styre hvem som får stemme. Så har du det som kalles gerrymandering, som å trekke opp distriktene etter hva du tror best for deg. På mange måter så underbygger jo situasjonen I dag det som mitt historiografiske poeng med å fortelle historien om Rosa Parks på nytt. Historiografi læren om hvordan man forteller historie. Podcasten din heter Historier som endret verden.
Mm.
Og Rosa Parks historie endret definitivt verden, men ikke for godt, ikke sant? Det en evig kamp. Det var en evig kamp for Rosa Parks, og det en evig kamp I dag å fortsette å underbygge de institusjonene vi har som gjør det mulig å opprettholde rettigheter for alle.
Takk for at du kom og undergravde hele podcasten min, Ida Jahr.
Bare hyggelig.
Og så høres vi neste uke.
Historier som endret verden. Med Kristian Konglund.
Metro Sounds.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.